Minčių susidūrimas pristato Valteris Faitas ir Martinas Smitas. Martinas Liuteris, Tridento taryba, Mirtina žaizda, Didysis prabudimas, Naujovės, Antrasis Vatikano suvažiavimas, Popiežius Pranciškus, Laudato si, rūpinasi mūsų bendrais namais, COVID-19 pandemija, JAV rinkimai, Rusija prieš Ukrainą, Kas naujo, profesoriau? Labas ir sveiki atvykę į kitą Kas naujo, profesoriaus seriją. Kaip tau sekasi, Martinai? Valterį, man sekasi labai gerai, o tau man taip pat sekasi gerai. Ačiū. Tai gerai. Pasaulyje vyksta daug dalykų, gana greitai. Taip, mes diskutavome apie galutinius įvykius, apie tai, kaip jie klostosi pasaulyje. Taigi, šiek tiek pabūkime šiame kelyje. Pažvelkime į dabartinius įvykius ir galimus įvykius pasaulyje ir pažiūrėkime, kur esame laiko sraute. Pradėkime maldos žodžiu. Mūsų tėvė danguje, malonu dirbti tau ir mes tau dėkojame už tai. Taip pat prašome, kad vadovautumėj mūsų diskusijoms ir apšviestumėj mūsų protus šventąją dvasę. Jėzaus vardu prašome. Amen. Žinome, kad Biblija kalba apie maisto trūkumą paskutinėmis dienomis. Bet niekada neturime pamiršti pažado. Duona ir vanduo tau bus tikrai. Taigi tai nėra baimės kurstimas, o įvykių perspektyva. Tu pavadinai tai maistas pasaulio tautų valdymas. Visi žinome, kad tai yra įprastas posakis, kad kas valdo maisto tiekimą, tas valdo pasaulį. Čia mes turime 2016 metų vasario mėnesio epizodą, programą pavadinimu X-Failai. Martinai, paaiškink mums čia. Šis epizodas buvo gana įdomus. Jie suteikė mums informacijos apie tai, kas šiuo metu vyksta pasaulyje. Todėl įdomu tai stebėti, nes tai bus diskusijos sąrašo sudedamoji dalis. Daug šių dalykų yra nuspėjami, nes jei nori būti sąmokslininkas, yra išmanantis asmenys, kurie tuos dalykus įdeda. Slaptosios draugijos visada nori viską parodyti aiškiai ir mano, kad gojus bet kurio atveju yra per daug neišmanantis, kad tai išnarpliotų. Ir reikalas yra tai, kad jie yra gudrus, nes per žiniasklaidą ar filmus padarai žmonės mažiau jautrius kam nors. Ir tada, kai tai atsitinka, jie nebus taip šokiruoti. Taip, aš kaip tik vakar skaičiau pranašysės dvasę. Paskutinį skyrių vienoje iš liudijimų knygų. Ir tai apie teatro poveikį. Kokį didžiulį poveikį tai daro protui. Ir kaip tai gali paveikti jūs, jums net nežinant. Ir žinoma, pagrindinis strategas stovintis už visų šių dalykų puikiai žino, nes jis nuodugniai ištyrė žmogaus psichiką. Mes žinome, kad net pasąmonė, kurios jūs nematote, daro jums didžiulę įtaką. Taigi pažiūrėkime, ką jie turėjo pasakyti 2016 metais. Jie reiškia pretenzijas. Pretenzijas dėl ko? Jūsų ir visų, kurios pažįstate, genome yra DNR ir dalis įdėta jums to nežinant. Kieno įdėta? Tai yra šiandienos klausimas. Tai interneto pamišelis, nesaky, kad tu tuo tiki. Palaukia, gente, tu kalbi su mokslininkė. Atleiskite man, prokuroro padėjėjau, jie atrodo nejautri, bet ta prielaida yra gan grina mokslinė fantastika. Tai yra faktai ir, kaip aš suprantu, negali būti atmesti. Niekas neturi teisės ar galimybės sugadinti tavo DNR. Nebent jūs suteikia tam galimybę. Ar norite pasakyti, kad jie gadina mūsų DNR, kad jie gali išjungti mūsų imuninę sistemą? Ką nors pridėdami prie mūsų DNR? Taip, bet aš nežinau kaip. Kaip tai prasideda? Šito aš irgi nežinau, kodėl tai vyksta dabar. Ką mes galime padaryti? Turime veikti greitai. Tu buvai teisi dėl to. Aš klydau dėl mokslo, klydau dėl to, kas tai sukelia. Tiesą sakant, tai visiškai neteisinga, tačiau akivaizdu, kad tai yra plačiai paplitęs mūsų imuninės sistemos sutrikimas dėl genų painiavos. Virusas viduje, dabar ten patekęs virusas yra raupų vakcina. Štai ką šie žmonės vadina raupų virusu. Turime išsiaiškinti, kas negerai su mokslu. Raupų virusas pašalina DN geną iš mūsų DNR. Pašalinkite ADA geną ir jūsų imuninė sistema tiesiog išnyks. Bet aš nesusirgsiu. Tai tik laiko klausimas. Ir kaip tai veikia? Kaip virusas pašalina ADA geną? Procesas vadinamas CRISPR-Cas9. RNR ir baltymas supjausto genus tiksliai nurodytose vietose. Tiksliai, bet šiuo atveju jis naudojamas kaip ginklas. Tai yra didžiausias ginklas, galintis sumažinti planetos gyventojų skaičių ir nužudyti visus išskyrus keletą išrinktųjų. Sugadinti jų DNR per genų redagavimą. Kam daryti tokius dalykus, meluoti apie tai mūsų valdžiai? Tiesą sakant, pati valdžia meluoja. Savaime suprantama, kad tas kygo eksperimentų 30-aisiais metais su juodaodžiais nėra. Ką jie bando daryti? Tai trūkstamas gabalas ir nesunku įsivaizduoti, kad vyriausybė 70 metų slepia kaupimo technologijas žmonių gyvybės sąskaita ir planetos ateitimi. Ne tik įmonių godumas, bet ir tamsesnis tikslas užvaldyti Ameriką, o paskui ir visą pasaulį, bet kokiomis būtinomis priemonės, kad ir kokios žiaurios siaubingos ar veiksmingos jos būtų. Dėl oro sąlygų, sukeltos didelės sausros, karai slapta vykdė naudodami oro teršalus ir didelio aukščio elektromagnetinės bangas. Amžino karo padėtyje, siekiant sukurti problemų sprendimo scenarijų, nukreipianti pykti ir pavergti Amerikos piliečius namuose. Su tokiais įrankiais kaip patriotinis aktas, krašto apsaugos įgaliojimas nacionalinio saugumo vardu, o tai yra konstitucijos pažeidimas, policijos pajėgų militarizacija, kas yra visoje JAV kalinių stovyklos statyba, federaliniai ekstremalių situacijų valdymo agentūrai be nurodyto tikslo, tai maisto ir žemės ūkio perėmimas, farmacija ir sveikatos priežiūros rytis, maisto, žemės ūkio, farmacijos ir sveikatos įmonių perėmimas, net karinių slaptų programų, kad nutuktų, atbuktų ir sirgtų ir kontroliuoti vartotojiškumo pavergtus gyventojus. Raginu visus daugiau apsipirkti. Valdžia, kuri klausosi jūsų telefonu, renka jūsų duomenis, nebaudžiama seka jūsų buvimo vietą. Vyriausybė ketina panaudoti duomenis prieš jūs, kai tai ištiks ir galutinis Amerikos užgrobimas prasideda. Gerai ginkluotas nacionalinis elitas žudys ir valdys. Tai vyksta mums čia sėdint, tai vyksta visur aplink mus. Tikėtina, kad tai prasidės penktadienį. Bankai paskelbs saugumo priemonės reikalaujančias, kad kompiuteriai būtų atjungti visam savaitgaliui. Skaitmeniniai pinigai išnyks, jie gali tiesiog pavogti jūsų pinigus, o po to įvyks sprogimas strateginės magnetinės impulsinės bombos, kad išjungtų pagrindinius tinklus. Tai atrodys kaip teroristų ar Rusijos puolimas prieš Ameriką. Invazija į JAV. Rusai bandė tai padaryti 47 metais. Na, Martinai, nemanau, kad mes tai įdėjome, nes kaip pagrindiniai sąmokslo teoretikai tikime visko, kas sakoma, tiesa? Svarbu ne tai, ar tai tiesa, ar tai netiesa. Man yra svarbu, kad žmonės tiki, jog tai tiesa. Nors tai gali būti netiesa. Arba gali būti tiesa. Matote, tai viena iš tų Hegelio situacijų. Jie vėl tau sako, kas yra nusikalteliai. Jie sako, kad tai elitas. Bet jie neapibrėžia elito. Paskutinėje programoje parodėme, kad pasaulis apskritai jaučia, kad elitas yra multimiliardieriai ir magnatai. Taip. Visi tyria ir tik tada pasiekia šį lygį. Taip. Ir jei aš liksiu tokiame lygyje, tada jie žmonių galvose sukūrė bendrą priešą. Bet kas, jei tas bendras priešas nėra priešas? O jei yra kažkas kitas, kuris yra priešas? Kad tai būtų įtikinama, ar galėtume sukurti scenarijų, kad tai būtų įtikinama? Ar galėtume sukelti pandemiją? Taip. Ar galėtume pradėti skiepyti, kaip jie kalba? Taip. Ar galėtume manipuliuoti DNR? Ar įmanoma susilpninti imuninę sistemą? Ar įmanoma sukurti tiek chaoso ir ginklo chaoso, kokį šiandien matome pasaulyje? Martin, kiek metų praėjo nuo to laiko, kai jis buvo sukurtas? 6 metai. Gerai. Ir tu sustatei, kas atsitiko per tuos 6 metus, per pastarosius 3 metus. Ar daugybė žmonių planetoje neįsitikins, kad tai iš tikrųjų atsiskleidžia? Taip, jie įsitikins, tiesa. Ar tikslinga kam nors užkulisuose, kad taip nutiktų? Taip, jei jis yra už dūmų uždangos. Ir niekas jo nemato. Taigi visas pasaulis sujudinamas ir kasdien gaunate šimtus vaizdo įrašų, įtvirtinančių šias idėjas jūsų mintise. Tada priešas tampa visuotiniu priešu ir kyla didelis sukilimas. Ar girdėjote apie gyventojų sumažinimą šiame vaizdo įraše? Taip, įdomu, kad Georgijos Guidestones ką tik sunaikino sprogimas, o tada likusi dalis buvo nušluota buldozeriu. Tai prieš ką jie maištauja? Arba užduokime kitą klausimą. Ar tai kažkas panašaus į QAnon sąmokslą, nurodanti, kad mes ketiname nugalėti tuos magnatus? O gal patys nusikalteliai tai padarė, kad sukurtų idėją, kad mes juos numušime, kad bus savotiškas QAnon, kad ir kaip nori tai pavadinti, pasaulio valymo operacija. Būtent, tai net dar didesnė apgaulė. Jūs sukuriate ažiotažą, kuris perkelia kaltę kam nors kitam, ir visa tai, nemanau, kad tai toli. Gerai, ar tai įmanoma, kaip jau minėjome, kad užkulisuose sėdintis lėlininkas juokiasi, nes viskas vyksta pagal planą? Taip, jei pažvelgsite į tai, ką rodėme ankstesnėje serijoje apie Twitter ir Maską, iš vienos pusės jis sako taip, o iš kitos jis daro taip. Gerai, kitas dalykas buvo, tai puolimas prieš Ameriką, tiesa? Taip, gerai. Ir kas užpuolė? Ultraliberalų kontrolieriai, kurie yra nacistai ir nori užvaldyti pasaulį, pasak jų. O pasauliu patinka ta istorija. Ir kuo labiau ką nors padarysite slaptu, tuo labiau tai padarysite nuolatiniu. Taip veikia žmogaus psichika. Taigi atskleiskime tai gana aiškiai tiems, kurie nori priskirti mus sąmokslo teorijų kategorijai. Tai nėra teorija, nes tai buvo įgyvendinta pasaulio arenoje. Nesvarbu, ar tai iš tikrųjų, ar netikra. Mūsų niekas tai nedomina, nes mes nešokinėjame ant nei vienos iš šių sąmokslo teorijų. Mes užduodame klausimą, kur tai eina, ko tai pasiekia, kas tuo džiaugsis. Ir kas manipuliuoja ir kontroliuoja tai? Ar tai tik atsitiktinis chaosas prasidėjęs pasaulyje? Ar šetonas toks kvailas? Ne. Jis organizuotas. Ar matėte tą serialą, kurį dariau prieš porą metų pavadinimu Nuo Kretos iki Maltos? Taip, karo mena. Kaip daromi tie dalykai? Čiung, čiung. Taip. Absoliuti kontrolė. Kai girdi būgno garsą, bum, girdi būgno garsą, bum. Jei nedarai tiksliai taip, tavo galva nulėkia nuo pečių, tiesa? Naudokime tai kaip nustatymą mūsų programai. Taigi mes turime įvykius pasaulyje, kurie vyksta pagal siužetą, kurie buvo transliuojami ir išgarsinti žiniasklaidoje, ir per filmus, ir per tokias serijas kaip X-Files ir kitka, kurios šiandien bei ten pagrindžia tie, kurie mėgsta tokius dalykus Simpsonuose ir visuose įmanomuose filmuose, ir žinoma, Walto Disney'os filmuose, Holivudo stiliaus jėzuitų teatre. Taigi, jie nori, kad tu tuo atitikėtum. Kur tai krypsta? Tai puolimas prieš Ameriką. Už ką stovi Amerika? Už vertybės, konstituciją, religijos laisvė. Kas puolama? Religija yra puolama. Ar tai yra galimybė, kad jie perkels visą šį scenarijų į tašką, kuriame jie bus pasirengę eiti į barikadas? Atsikratyti viso šio pietų karaliaus požiūrio ir pasodinti į sostą šiaurės karalių. O lėlininkas juokiasi. Jam tai pavyko ne sekundį, nepabuvus įtarimo objektu. Ir netgi priešingai, jis tapo herojumi, pasirodo esas herojus ir gelbėtojas. Martinai, ar tai vadiname apgaulę? Ar tai gali derėti su tuo, ką sakoma Biblijoje? Kaip tik tai ir sako Biblija. Gerai, taigi dabar reikia žmonės susodinti į ištaisimo vietas. Nes kai tai pradeda liesti asmeninį gyvenimą, kai gyvybei kažkaip grasinama, tada turi būti labai apdairus ir apsispręsti, kodėl taip yra. Galbūt Dievas nepatenkintas tokia pasaulio būklė ir ruošiasi įsikišti. Todėl mes turime sutvarkyti reikalus. Pagal mano raštus reikalai nebus sutvarkyti. O dar labiau pablogės, nes tai bus didžiausia apgaulė. Viskas eis ten. Taip, niekas to nesustabdys. Niekas. Jie galvos, o tai jau kitas dalykas. Kai visa tai, kaip ir Džordžijos akmeninės nuorodos, jie jų atsikratė ir išnaikino kai kurių iš šių elitų. Jie galvos, o dabar mes laimime. Tai taip pat yra viso jų plano dalis. Nes jūs turite pamatyti, kas galiausiai bus nugalėtojas. Taip, ir ar tiesa, kad per pastariosius kelis mėnesius ir metus kai kurie mega elitai buvo įsipainioję į visokias nesėkmes, tokias kaip Epšteino saga, kurioje dalyvauja net karališkieji asmenys ir į visus šios dalykus. Ir žmonės ieško, bet ieško ne toje vietoje. O tau tiesiog duoda vyšnė čia, vyšnė ten ir nieko didelio. Paimkite socialinę žiniasklaidą prieš metus ar dviejus. Jie visą laiką buvo priešai senatą. Ar pastebėjote jutimų skirtumų? Ne. Na, sakykime taip, jei jie nori pasmerkti tam tikrą pusę, žiniasklaidoje kyla didžiulis ažiotažas. O jei jie yra dabartinių nusikaltelių pusėje, tai yra informacijos slopinimas. Taigi dar kartą tai rodo, kad tai priklauso nuo to, kas veda laidą. Jie vadovauja abiem pusėm. Tai yra esmė. Todėl sąmokslo teorija, su kuria mes esame susiję, nėra sąmokslo teorija, kurią matote žiniasklaidoje. Sąmokslas, su kuriuo esame susiję, yra sąmokslas aprašytas šioje knygoje, kur Izaijas kalba apie konfederaciją. Pažiūrėkime į šį straipsnį, kuris yra labai įdomus. Dabar veikia nauja kontroliuojama maisto sistema. Kas kontroliuoja maisto tiekimą, kontroliuoja žmonės. Kas valdo energiją, gali valdyti ištisus žemynus. Ar šiuo metu sprendžiame maisto ir energijos problemas? Taip, gerai. Kas valdo pinigus, gali valdyti pasaulį. Ši garsioji Henry Kissingerio citata su kiekvieną savaitę skamba vis dažniau ir teisingiau. Jei jie kontroliuoja sėklas, jie kontroliuoja maistą. O jei kontroliuoja maistą, Jie gali naudoti skaitmeninį ID, kad kontroliuotų vartotojų prieigą prie maisto. Ar Biblija kalba apie kontroliavimą, ką perkate ir kaip perkate? Taip. Kol gaisrų antplūdis staiga sunaikina maisto perdirbimo gamyklas, Martinai, jei jie piešia paveikslą, kuriuo nori, kad žmonės patikėtų, tai anksčiau ar vėliau turi atsirasti gelbėtojas, kuris sutvarko šią baisę nelaimę ir herojus bus lėlininkas. Ir yra tobulas scenarijus. Nors gaisrų antplūdis staiga sunaikino maisto perdirbimo, mėsos ir trašų gamyklas, tuo metu kenčia ūkininkai ir kyla problemų tiekimo grandinėje, o visa atsekama maisto infrastruktūros sistema jau buvo pastatyta keliose miestuose ir keliauja į visas pasaulio šalis. Įdomu tai, kad jie pastatė itin modernius įrenginius, kuriuos kontroliuoja dirbtinis intelektas, kurie apdoros bet ką, nuo galvijų iki augalinio maisto, ir niekas iš to dar nenaudojamas. Tai ruošiame ateities scenarijui. Ir būtent čia mes einame. Taip. Taip pat turime filmo apie tai, pavyzdžiui, Soylent Green. Štai kas vyksta. Ir ne visi tampa vegetarais, kaip jie teigia. Nes kai kurios iš šių įrenginių, kuriuos jie stato Jungtinėse valstijose, yra mėsos perdirbimo įmonės, kuriuose dirbtinio intelekto technologija naudos kiekvieno gyvūno kasnelį ir gali apdaroti iki 80 tūkstančių gyvūnų į dieną. Ir tai pateks į liniją tik 2026 metais. Vertikalaus ūkininkavimo uždarose patalpose vertė siekia 5,5 milijardo dolerių 2020 metais, o iki 2026 prognozuojama, kad ji pasieks 19,8 milijardų dolerių. Kalbant apie perspektyvą, naujasis Bauerio ūkininkavimo įrenginys Arlingtone galės aptarnauti 16 milijonų žmonių 200 mylių spinduliu. Tai tik viena iš 10 vertikalių ūkininkavimo įmonių, turinčių didžiulius įrenginius visoje šalyje, remiamų didelių investuotojų. Be jokam dabar priklauso didžioji dalis žemės ūkio paskirties žemių. Bilas Geitsas yra didžiausias dirbamos žemės savininkas Amerikoje. Taip, aerofermos turinčios didžiausią vertikalaus ūkininkavimo patalpas pasaulyje kartu sukūrė pirmąjį CRISPR-Cas9 genų modifikuotą gaminį. Dabar šimtai jų seka, o National Geographic mano, kad genų redagavimas yra kita maisto revoliucija. Martinai, ką jie pasakė tuose X-failuose? Argi neįdomu biologinis ginklas, apie kurį jie kalbėjo filme, buvo šis CRISPR-Cas9 X-failuose? Argi neįdomu, kad vertikalus ūkininkavimas ar ūkiai dalyvauja kuriant šią technologiją? Taip, aerofermos taip pat dirba prie NIH remiamo bandymo, gaminant baltymus skirtus COVID-o skiepams. Čia vyksta labai sudėtinga susipinusi veikla, tiesa? Grįžkime prie pagrindų. Tai yra tai, ką daro pramonė. Ir jie nuo pat pradžių įtrauks įmonės, nesvarbu, ar jūs jas vadinate Monsanto, kurią nupirko Bayer, kuri, žinoma, taip pat yra didžiulė farmacijos įmonė. Tai milžiniškos korporacijos. Mes nekalbame apie milijardus. Mes kalbame apie trilijonus. Ir žinoma, jie kontroliuoja visus šiuos dalykus. Tokios įmonės kaip Monsanto taip pat gamina Roundup, paruoštą genetinę manipuliaciją, kad galėtume purkšti Roundupų. Dabar jie pralaimėjo daugybę teismo bylų, beje, kai buvo pareikšti ieškiniai, nes Roundup sukelia vėžį. Mūsų serijose mes gana daug kalbėjome apie ūkininkavimą. Mes uždavėme savo klausimą. O kaip Dievas ūkininkauja? Kokios yra produktyviausios žmogui žinomos ekosistemos žemėje? Atogrėžų miškai. Gerai. Kas aria atogražų mišką? Niekas. Niekas neria atogražų miškų, bet tai yra produktyviausios ekosistemos. Tiesą sakant, dirbožėmis yra gana prastas. Kodėl? Nes viskas yra augaluose ir cirkuliuoja tobulų augimu. Irimo ciklu. Važinėja ratais ir geriausi ūkininkai yra dirbožėmyje. Visi mikroorganizmai, makroorganizmai, sliekai ir jie visi atlieka savo svarbias mažas dalis. Ir yra grybai ir jie visi prisideda prie veiklos. Tai yra geriausi ūkininkavimo būdai, kuriuos tik galite turėti. Ir tai visiškai ekologiška. Nėra jokių trašų, kurių reikia dėti. Ir tai yra tobulai savarankiška sistema. Ir tai, ką gamina mikroorganizmai, ką gamina sliekai ir ką gamina makroorganizmai, ką gamina grybai, visa tai prisideda prie augalo sveikatos. Tai sistema, kurią Dievas sukūrė. Ir tada atėjo žmogus ir nusprendė. Ne, mes to nedarysime. Mes ketiname viską išlupti, trešime tuo, sunaikindami visus mikroorganizmus, taip pat sunaikinsime makroorganizmus ir maitysime augalus. O tada maitinsime tautas. Ko reikia augalui augti? Mes daug kartų tai aptarėme. 5-6 mineralai padarys, kad augalas atrodytų gerai, bet maistinių medžiagų visiškai trūks. Taigi, jei dirbožėmė yra pagrindinių mineralų, tokių kaip fosforas, azotas, kalis ir kitaka, žinoma, kalcio, tada augalas iš tikrųjų gali užauginti didelius žaluminus, bet jis labai jutrus ligoms ir vabždžiams. Geriau purkšti nuo visko, tiesa. O tada tu naudoji organofosfatus, kurie labai kenkia žmonijai, ir pradedi monokultūros sistemą ir susikoncentruoji į vieną augalą. Ar Dievas sukūręs Adomą ir Jėvą pasodinės juos į sodą, suteikė jiems monokultūrą? Ar jis davė jiems vieną augalą, iš kurio jie turėjo išgyventi? Ne, buvo daug kitų augalų, gerai. Tai buvo daugialypė sistema. Joje buvo viskas. Buvo grūdai, ankštiniai augalai, sėklą nešantis augalai, vaismedžiai. Viskas, tiesa. Taip Dievas sukūrė. Šiandieną turime dviejų rūšių ūkininkavimą. Ekologinį ūkininkavimą. Ir tokį ūkininkavimą, apie kurį mes kalbame, šis yra visiškai kontroliuojamas. Ką įdedate, lemia pramonė. Jei gausite šiuos manipuliuotų genų augalus, arba net jei gausite F1 kartos augalą, ar galite naudoti tą sėklą kitai kartai daiginti? Ne, tai tarsi įžūli pergalė, ji neduos vaisių. Labai gerai pasakyta, Martinai, kaip tik taip ir bus. Taigi tikroji žemdirbystė, kurią sukūrė Dievas, yra tokia, kai auginate augalus maitindami dirvą, o ne šerdami augalus. Dirva turi maitinti augalą. Tam reikia turėti mikroorganizmų ir makroorganizmų, kurie savo veiklą skaidytų dirbožėmį. Todėl dirbožėmėje reikia organinių medžiagų. Tai kompostas ir lapų medžiaga, kuri nukrenta, kuri sukuria virškinimo aplinką, suteikia rūgščių, kurios palieka mineralus iš paties dirbožemio, o augalas pasiima mineralus ir taip ciklas tęsiasi. Taip Dievas sukūrė. Ir jis davė mums paveldėtų sėklų. Kitaip tariant, tai, ką jie paveldė iš savo augalų tėvų – palikimas. Todėl kiekviena sėkla gali skleisti kitą kartą ir kitą kartą ir kitą kartą. Ir vaisių rūšis, kurias gaunate. Imkime viską, ką gaunate. Paimkime pomidorus. Anglijoje juos vadintumėte pomidorais. Taip, o kai kurie ginčysis, kad tai ne vaisius, o daržovė. Taip, kai kurie dėl to ginčytųsi. O amerikiečiai sakys, kodėl tu nesakai bulvė. Tebūnie kaip bebūtų. Ar yra įvairių paveldo sėklų? Didžiulė įvairovė. Kokius pomidorus galima auginti? Galite gauti mažytį, galite gauti raudoną, galite gauti juodą, galite gauti žalę, gali gauti visų rūšių. Be to, jūs gaunate didžiulius pomidorus. Tokius kaip vaivorykštis ir jaučio širdis pomidorai. Ir jie yra nuostabus, kai kalbama apie skonį. Bet jie nėra labai tinkami rinkai, nes jie lengvai susitraiška. Taigi jums reikia kažko ne tokio didelio, nekeistos formos, tvirtos struktūros ir tokio, kokio norėjote. Todėl manipuliuojate juo net genetiškai, kad galėtume turėti būtent tai, ko norite. Ir jūs turite tuos beskonius daiktus, kurie atrodo gana gerai, bet palyginti su tikru pomidoru, skonis kaip langų dažai. Tai tiesa. Ir jei įkandi savo sumuštinį, tą kitą įkandus, visas sumuštinis tirpsta burnoj. O kai vieną iš jų įkandi, jis minkštas kaip peiliu per veganišką sviestą. Gerai, mano esmė yra ta, kad paveldimų sėklų pramonė, palyginti su kita pramonė, yra mažytė. Tai absoliučiai maža ir dažnai tripiama, menkinama ir bandama jos atsikratyti. Aš patariu visiems, įsigykite paveldo sėklų, saugokite jas. Jei reikia, įdėkite į šaldytuvą. Užšaldykite, bet įsigykite palikonių sėklas, kad netaptume priklausomi nuo šių organizacijų, nes jos nori jūs kontroliuoti. Tai nėra sąmokslas. Biblija sako, kad jie nori jūs valdyti. Ir jei kiek nors patyrinėsite, tai nesunkiai pastebėsite, kas valdo. Teisingai. Taigi čia yra dar vienas straipsnis. Maisto pramonė jau monopolizavo 10 kompanijų, iš kurių dauguma yra Vanguard ir BlackRock kaip pagrindiniai akcininkai. Taigi čia yra visos šios įmonės. Žiūrėkite, čia yra daugybė. Bet centre yra Nestle, Coca-Cola, Mars, Kellogg's, PepsiCo, visos šios įmonės. Ir žinoma, BlackRock yra ta, kurią jos vėl priklauso. Ir žmonės galvoja, kad tai viskas. Bet aš jaučiu, kad čia kažko trūksta. Nes kas kontroliuoja juos? Ir jei šiek tiek patyrinėsite, padarysite išvadą, kad Maltos riteriai juos kontroliuoja. Ir kam jie prisiekė religijas, Martinai? Popiežiui. Ar politiniai subjektai, pavyzdžiui, prezidentai, taip pat priklauso Maltos riteriams? Mes daug kartų rodėme, kaip visi jie vyksta į Vatikaną gauti instrukcijų. Taip. O kalbant apie Maltos riterius, ar jie nepriklausomi, ar bendrauja su jezuitais? Būtent. Taigi jezuitai labiau domisi mokymu, filosofija ir politiniais aspektais. Šie vaikinai domisi rinkos ekonomika. Ar apie tai neskaitome apreiškimo 18 skyriuje? Kas valdo rinkas? Ar jie neverkia ir nerauda, kai grius Babilonas? Kodėl jie verkia ir rauda? Nes staiga dingo visi jų turtai. Kaip gali staiga dingti, jei jie yra savarankiški? Ar jiems rūpėtų, kas atsitiko kitam vaikinui? Jie tiesiog jį nuperka. Taip, tiesiog sutripia, bet tada jie verkia ir rauda. Martinai, žmonės turi suprasti pranašystės, kad suprastų, kur tai veda. Bet tai reiškia kontrolę, jei mes būtume pikti. Ar įmanoma, kad šios milžiniškos įmonės kontroliuojamas šių piktų asmenų, iš tikrųjų galėtų manipuliuoti maistu, kurį jie jums pateikia, taip, kad galėtų įnešti į jūsų kūną ką nors, ko jūs iš pat pradžių ten net nenorėjote. Tikrai tai yra visos jų schemos dalis, nes jie neturi moralinio kompaso. Galbūt jie jį turi, bet jis iškreiptas. Taip. Tai bus jų naudai. Taip, drakonas suteikia jiems galę ir didelę valdžią. Ir jis nėra žmonijos draugas. Gerai, Martinai, tai labai labai svarbu. Ar yra naujienų leidinių, kurie jums praneša, kad kai kuriuose maisto produktuose ar perdirbtuose maisto produktuose, kuriuos perkate, yra, pavyzdžiui, grafeno oksido? Taip. Ar tai tiesa? Aš pats ėmiau magnetą, kad pamatyčiau dalykus ten. Apie tokius dalykus buvo kalbama. Ir vyksta labai keistų dalykų. Bet net jei to nepaisytume, kas gali būti laikoma sąmokslu? Jei pažiūrėtume į priedus, ten yra E sąrašas. Ar visi turi knygelę, kurioje parodyta, ką iš tikrųjų reiškia tie E simboliai? Kai kurie iš jų gali būti geri, nes jie gali tiesiog reikšti vitaminą E ar dar ką nors, bet kai kurie iš jų yra labai pavojingi. TBHQ. Ką naftos chemijos atliekos daro jūsų maiste? Ar nori tai valgyti? Nemanau, šiais laikais beveik nerastumėte produkto, kuriame to nėra. Todėl negaliu nusipirkti visų tų produktų, aš juos visus ignoruoju. Bet kokie dripsniai, kuriuos matote, ar bet kas, traškučiai, bet kas, jie turi jį. Jei ten parašyta, aš to neperku, bet yra ir kitų komponentų, jei atliksite tyrimą. Ką jie iš tikrųjų daro, jie gali padidinti produkto trapumą ir ilgaamžiškumą, bet jie labai žalingi žmonijai. Ką jie iš tikrųjų daro, kodėl jie netgi leidžiami, tai yra neįtikėtina, bet kuriai iš šių milžiniškų įmonių. Martinai, turime grįžti prie pradinio dietų, mes privalome. Matote, aš būtent tai turiu omeny, jūs turite kreivę, rodančią, kad per pastaruosius 100 metų, kai tik buvo suvartota daugiau angliavandenių, tada prasidėjo vėžio ir visų kitų atvejų padaugėjimas. Bet kaip dėl visų tų nesąmonių, apie kurias ką tik kalbėjome, kurios buvo įmaišytos į maistą, kodėl jie į tai neatsižvelgia? Kitas klausimas. Ar žmonija tapo priklausoma nuo šių įmonių? Niekas nebesirūpina savimi. Tu esi visiškai priklausomas. Ar turėjome didelę kūdikių maisto katastrofą pasaulyje? Ir ar mamos buvo apimtos nevilties, nes nežinojo, ko maitinti savo vaikus? Tiesiog grįžkime į Abraomo dienas. Ar Abraomas turėjo tokį priekybos centrą su šiais perdirbtais maisto produktais, kad galėtų maitinti savo kūdikius? Ne, bet jums nereikia eiti taip toli. Aš ką tik galvoju apie tave. Grįžkime atgal į 300 metų. Ne, grįžkime prie 100 metų. Gerai, ar jie tai turėjo? Kiti žmonės gali sakyti, kad jie prastai maitinos, kad jiems buvo taip ar anaip. Abraomas vis tiek atrodė labiau panašus į angelų kareivyje, nei į bet ką kitą. Jie mokėjo maitintis. Mes turime išmokti maitintis. Ir mes turime tapti natūralaus maisto ekspertais. Nes ne tik tai, kad produktai, kuriuos jie deda į maistą, yra žalingi jums. Jie nori tapti šiek tiek samoksliškesni. Gali būti net suplanuotas išpolis prie žmoniją. Jie tai pasakė filme X-Failai, ar ne? Taip. Štai čia, manau, būtų gerai, jei žmonės atsimerktų ir pažiūrėtų. Net jei visa tai yra sąmokslas, kad perkeltų jūs į Hegelio dialektiką tam tikra kryptimi. Tiesiog vien dėl tų priedų, kuriuos jie deda į maistą, mes turime turėti kitokį gyvenimo būdą. Taigi, Bilas Geitsas tvirtina, kad sausros ir klimato kaita naikina mūsų gebėjimą ūkininkauti ir kad ateityje gyventojai persikels į didmiesčius. kur žmonėms maitinti būtinas vertikalus ūkininkavimas patalpose. Laimėje turime tokių žmonių kaip Bilas Geitsas, kurie viską žino, todėl galime atsisakyti Google ir enciklopedijos. Mes tiesiog paklausytume jo, ką reikėtų daryti ir tai turėtų būti gerai. Nepamirškite, kad iš tikrųjų galime padėkoti Bilui Geitsui už Google, nes jei jis neatneštų mums viso kompiuterio, nebūtume galėję naudotis Google. Tai kur dabar yra pagrindas? Jis sako, kraustykitės į didmiesčius ir mes jūs maitinsime tuo, ko mes norime jūs maitinti. Aš turiu informacijos, kad Dievas nori visiškai priešingo, išeik iš miesto ir grįžk prie natūralaus gyvenimo būdo. Taigi tai ryšulėlis surištų stagarų laužui, judantis viena kryptimi, o Dievas nori, kad judėtume priešingą kryptimi. Tiesa, taip pat jei velnės, kuris sėdi už viso šito, nori, kad jūs grįžtume į miestus, jis darys viską, kad jums būtų sunku išsikraustyti. Aš iš tikrųjų esu labai dėkingas tokiems žmonėms kaip Bilas Geitsas. Dėl jų man labai lengva nuspręsti, ko nedaryti. Bet jie taip pat gali turėti tame apgaulę. A, tai tiesa. Nes kartais jie pasakys būtent tai, ką mes sakytume, kad turėtume daryti, bet yra vingių pasakoje ir mes neturime to pamirštyti. Būtent todėl, kad kai jie sako, kad pavyzdžiui turime tapti vegetarais ar veganais, kalbama apie manipuliuojamą maisto šaltinį, o ne apie visą vertį natūralų produktą. Tai taip svarbu, labai svarbu, nes dabar visi sakys, gerai, taigi jie sako, mes turime tapti veganais, ne, mes turime elgtis visiškai priešingai, turime valgyti tik mėsą, bet jie valdo ir mėsą. Jie valdo jos abu. Kodėl jie kūrė šias milžiniškas įmonės, kad perdirbtų visą tą jautieną? Ar manai, kad valgai švarę mėsą? Manau, kad jie turi pažvelgti į kai kuriuos jūsų pristatymus, net prieš daugelį metų. Taip, pažvelkime į kai kuriuos iš šių laidų. Jei taip, kodėl jis per pastarį dešimtmetį įsigijo 242 tūkstančių akrų dirbamo žemės, tuo pat metu investuodamas į vertikalų ūkininkavimą patalpose, kas gali sėsti prie stalo su sveikais produktais, kuriuos patiekia Geitsas, o likusi dalis gyventojų valgo genetiškai modifikuotus produktus iš uždarų patalpų pristatomus į vietinės bakalėjos parduotuvės ir pasiekiamus tik naudojant skaitmeninį ID. Tebūnie taip, kaip yra. Esmė ta, kad mes kontroliuosime maisto šaltinį ir kontroliuosime, kas turės prieigą prie jo. Tai yra pagal Bibliją. Ten mes ir einame. Tęskime šį straipsnį. Jis yra gana išsamus. Per pastariosius kelis mėnesius atsitiktinai užsiliepsnojo daugiau nei 10 pagrindinių maisto perdirbimo ir mėsos gamyklų. Ar tai savaime sunaikinta, ar jie sabotuojami, ar tai natūraliai atsitiko, nėra svarbu. Svarbu, koks rezultatas. Tai mūsų požiūris. Nuo 2022 metų pradžios daugiau nei tuzinas pagrindinių maisto perdirbimo ir trašų gamyklos užsiliepsnojo, sprogo arba patyrė lėktuvo katastrofą Arizonoje, Arkanzase, Kalifornijoje, Ilinojaus valstijoje, Indijanoje, Kanzase ir Luzijanoje, Meine, Naujajame Hampšyre, Šiaurės Karolainoje, Oregane, Teksase, Vašingtone ir Vilskonsine. Ar tai sutapimas, Martinai? Pagal pasakojimą taip. Ar faktų tikrintojai mums suteikė bet kokios informacijos, kuri būtų labai naudinga? Taip, jie suteikė. Jei įvesite, kaip jau minėjom, maisto perdirbimo įmonių nelaimės, tik tuos žodžius Google paieškoje. Pirmas puslapis – tik faktų tikrintojai. Kas kontroliuoja faktų tikrintojus? Martinai, čia yra keletas nuotraukų patvirtinančių šios teiginius. Ir į pastatus skrendantis lėktuvai – tai gana dažnas reiškinys per pastarosius porą dešimtmečių. USDA ir FDA jau patvirtino laboratorijoje užaugintą mėsą, genetiškai modifikuotus galvijus. Ir finansuoja globalistus, kad jie tyrinėtų ir plėtotų ląstelinį žemės ūkį, taip pat patalpų augintojus ir genetikos įmonės, o tuo tarpu joms stinga taisyklių dėl genų modifikuotų produktų. Dievo tauta kaip toli turėtų likti nuo jų? Kaip rytai nuo vakarų? Aš irgi taip manau. Žinoma, vertikalaus ūkininkavimo patalpose idėja galėtų būti puiki proga tiems, kurie turi mažai žemės, gyvena atšiauresnio klimato į sąlygomis ir visi nori apsirūpinti maistu, kol šie planai prieš žmoniją ir toliau plėtojami, bet ar tai nebūtų prasmingiau bendruomenėms daryti pačioms, siekiant patenkinti savo poreikius, o ne pasikliauti skaitmeniniu ID, kad gautų prieigą prie kontroliuojamos maisto priemonės. Šviesos diodų palyginti su saulės spinduliais maistinė vertė greičiausiai pašalina kai kurias maistinės medžiagas iš produkcijos. Bet jei susidurėte su sunkumais gauti maisto arba nenorite genetiškai modifikuoto maisto, tai gali būti gera idėja. Gerai, Martin, gali būti žmonių, kuriems tai nepatinka ir jie tolsta nuo šios sistemos. Bet dauguma žmonijos neturės pasirinkimo. Tai kas taps šių magnatų taikiniu, jei jie nenori visiškos kontrolės? Dievo tauta, kuri tolsta nuo jos. Gerai. Ar mes turime priešą? Taip. Ar tas priešas, atleiskite, kad naudoju jo vardą, yra Bilas Geitsas? Ne. Jis yra tik žaidimo smeigtukas. Jie nori, kad galvotumėte, jog jis yra priešas. Ir jie tikrai labai stengiasi padaryti jį priešų, tiesa. Tai kaip Džordžijos akmeninės nuorodos. Jie liepė sumažinti gyventojų skaičių iki 500 milijonų. Akivaizdus sprendimas yra susprogdinti, sutriuškinti juos visus. Ir to viskas baigsis. Atsikratyti problemas. Kur vertikalus ūkininkavimas yra puikus daugelio atžvegių ir gali būti naudingas mažesnių mastų bendruomenėse, faktas, kad tai yra pasaulinė darbotvarkė, kurią siekiama pašalinti ūkius ir kontroliuoti visą produkciją pačių globalistų, kelia neįtikėtiną nerimą. Ar jie čia pasėja tavo mintyse sėklą? Akivaizdu, kad šį straipsnį parašė kažkas, kuris pasirinko pusę. Čia yra kitas klausimas. Tokios mega fermos ir tokios vietos. Ar pasaulyje vyksta judėjimas, siekiant atimti šios ūkius iš žmonių? Taip. O jei ūkiai tampa nepaveldimi, kas atsitiks su ūkiais? Ar jie naudojami, ar tiesiog guli neveiklus? Jie paprastai guli ramybėje, arba tiesiog grįžta į laukinę apleistą žemę. Kaip bebūtų, ką mums sako pranašystės dvasia? Kraustytis į užmestį, kur galime nusipirkti nedidelį sklypą, kur galime užsiauginti savo daržovių. Man tai netrodo, kad turime užsiimti didelę žemdirbystę. Tai neblogas patarimas, turint omenyje, kokie planai. Dievas neturi likti nuo šalyje, bet įdomu pamatyti, kur mes einame. Įsivaizduokite, kad netolimoje ateityje eisite pasivažinėti į kaimą savo įgaliotą elektrinę transporto priemonę ir stebėsite išdžiūvusią dirbamą žemę, kurią pakeitė milžiniškos turbinos. Tai labai distopinis vaizdas, kurio niekas nenori patirti. Taigi čia vėl yra baimės kurstimo elementas. Konspiracinės idėjos dedamos į žmonių protus. Tačiau nepaisant to, esmė ta, kad tai yra žingsnis kontroliuoti maisto kontūrus. Todėl tai labai svarbu ir todėl mes apie tai diskutuojame. Mes nerasime straipsnio, kuriame tai bus matoma taip, kaip tai paaiškina Biblija. Dažniausiai straipsnį rašantis asmuo būna pasirinkęs pusę, todėl jie yra šališki savo mąstyme. Turime būti labai atsargus, kad netaptume šališki savo mąstyme. Prisimeni, kai QAnon buvo toks didelis ažiotažas pasaulyje, mes perspėjome, kad tai yra Hegelio dialektikos dalis. Būkite atsargus. Neperšokinėkite, nes jūs ieškote gelbėtojo. Esmė, Martinai, ta, kad nėra žemiškojo gelbėtojo. Pamirškite tai. Tai neįvyks. Mes eisime į chaosą. mes eisime į badą, mes eisime į sunaikinimą. Ir yra gelbėtojas, bet jūs turite pasirinkti tinkamai. Dabar čia yra įdomi kreivė apie tai, ką daro karas Ukrainoje, kurstydamas maisto krizę. Peržiūrėk mums šias kreivės, Martinai. Na, raudona linija yra maistiniai aliejai. Ir kaip tai svarbu daugumai pasaulio gyventojų kasdieninėme maisto gaminime. Ar tai yra kainų padidėjimas? Taip, kainų padidėjimas visada rodo prieinamumą, nes jei prieinamumas sumažėja, kainos didėja. Tai rodo, kad aliejaus kaina labai auga. 137%. O kaip su geltona linija? Geltona linija yra javai. Tai irgi pakilo. Tai yra pagrindinis maistas. Tampa šiek tiek rimčiau. Tai nėra taip rimta kaip prabanga aliejai, bet tai gana rimta. O juoda? Juoda rodo maisto kainų indeksą. Apskritai viskas kyla. Maistas brangsta. 60%. Tai yra daug. Per pastaruosius 2 mėnesius. Mes čia nekalbame apie iškastinį kūrą. Mes kalbame apie maistą, tiesą. Ir dėl viso to kaltinamas karas Ukrainoje. Kaip su ta purpurinė linija? Tai pieno produktai. Pieno kainos irgi kyla. Tada yra mėsa ir cukrus. Iš esmės viskas kyla į viršų. O svarbiausiai, kiek aš matau, čia yra pirmieji 3. Jie visi turi tendenciją kilti aukštyn. Tai yra aliejaus kaina, javų kaina ir maisto indekso kaina. Todėl reikalai darosi griežtesni. Ir yra ką kaltinti. Taip, jie visada turi ką nors. Visada yra kas nors kaltas. Ir jie visada žiūri ne į tą vaikiną. The Economist rašo, brangus maistas ir energija skatina pasaulinius neramumus. Ištikus maisto krizėje arba energijos krizėje kyla neramumai. Ar tai atitinka priešo tikslus? Jie mėgsta chaosą, nes iš to gali gauti sintezę. Jie gali gauti tvarką, ordo apkau. Pinigai Stambulė nebeturėjo jokios vertės, apgailę stauja Orhano Pamuko romano Mano vardas raudonas, kurio veiksmas vyksta 16 amžiuje pasakotojas. Šiandien Turkija vėl slegia šoliuojantį infliaciją. Oficialiai tai yra 73%, bet visi įtarė, kad jis didesnis. Taigi štai Nobelio premijos laureatas kalba apie šios dalykus ir apgailę stauja dėl to, kad mes matome, kad tokie dalykai vyksta pasaulyje. Ne tik Turkijoje, pavyzdžiui, Šri Lankoje ar Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir argi neįdomu, kad per visą tai stiprėjanti valiuta yra rublis? Ar ne ironiška? Gerai. Ar mes einame į krizę? Tai neišvengiama. Ir čia yra schema, kurią taip pat randame The Economist, kuris yra labai gerbiamas šaltinis. Nežinau, ką šiais laikais galime vadinti gerbiamais, bet tarkime, kad tai buvo patikimi šaltiniai. Beveik galima teikti, kad tai ateina iš organizatorių. Tai yra gerbiama, nes jie gali būti visos sistemos dalis. Taigi, kalbame apie neramumų protrūkių galimybę per ateinančius 12 mėnesių. Nuo 2022 metų birželio mėnesio per kitus 12 mėnesių. Ir jūs galite pamatyti barometrą čia labai aukštai ant raudonų. Ir tada tai yra 100%, 75, 50, 25, 0 ir minusas. Ir ką mes randame? Na, čia mes turime raudonąsias šalis ir matome, kad jos yra kai kurios iš jų žinoma Afrikoje viena ar dvi čia Pietų Amerikoje, Egipte. Neramumų tikimybė yra iki maždaug 50%. visų šių tamsesnių sričių. Martinai, panašu, kad mūsų šalis laukia pasivažinėjimo kalneliais. Mes matėme tai praėjusią savaitę. Taip, vakar vėl kilo riaušės dėl energijos ir tai yra energijos riaušės. Įdomu tai, kad jie paliko Jungtinės valstijas, Kanadą, Australiją ir kai kurias iš jų šalių čia rytuose ir Europoje, jų net neįtraukė į šį paveikslą dėl akivaizdžiai nepakankamų duomenų. Martinai, kai žiūrite naujienas, kur skaitote apie neramumus Europoje, ar tai ne Europoje ir JAV? Ar ne visi Niderlandų ūkininkai siautėjo, o prekybos centrai tušti, nes juos ištumė vyriausybės taisyklės? Kodėl jie kūrė taisyklės siekdami išstumti ūkininkus? Dėl klimato kaitos. Kai buvau jaunas, Martinai, buvo laikas, kai buvau jaunas. Ūkininkai buvo tie, kurie buvo apsaugoti ir jiems padėjo valdžia. Dabar atrodo, kad viskas yra atvirkščiai. Prancūzijoje taip pat vyksta ūkininkų riaušės. Nepakanka duomenų tikriausiai. Yra tik liežuvis ir ausis. Ekspertai, kurie mums teikia šią informaciją, žinoma, yra TVF, pasaulio bankas, visos šios mega organizacijos. Ar galime tikėtis neramumų? Būtinai. Ką apie tai mums turi pasakyti pasaulio ekonomikos forumas? Kur vyriausiai ekonomistai tikisi didelės infliacijos ir didelio maisto trūkumo? Pasaulio ekonomikos laukia sunkus laikai, sako ekspertai. Čia yra du aspektai, Martinai. Jūs tikitės didelės infliacijos, o tada maisto trūkumo. Tačiau Jungtinėse valstijose jie sako, kad didelė infliacija yra 96% tikimybė, bet nulis maisto trūkumas. Ar tu tuo tiki? Ne. Aš to visai netikiu. Kiek maisto pakavimo įmonių buvo sunaikinta Jungtinėse valstijose? Taip, bet kas ką tik atsitiko su kūdikiu maisto mišiniu? Daugybė nesaugumo. Galbūt tai, ką jie žino, ko dar jie nesako, yra tai, kad tikrai nebus maisto trūkumo. Tiesiog bus sugalvotos prieigos prie maisto nesaugumas. Taip, kontrolė. Kontrolė. Kurioje šalyje skaitome, kad kontrolė taps absoliuti? Amerikoje. Ar tai yra Biblijoje? Būtent. Apreiškimo knygos 13 skyriuje. Protestantiškame bastione, kuris tariamai išsivadavo iš viduramžių pančių ir grandinių. Jie noriai užsidės tuos pačius pančius ir grandinės. Kas verčia žmonės užsidėti pančius ir grandinės? Jei neturi maisto. Maistas. Ar dėl šios scenarijos negrįžtate į Egiptą su Juozapu? Štai kur mes einame. Ir tai mes, į tai mes einame ir mes eisime prie to, ką apie tai turi pasakyti popiežius. Bet paliksime tai trumpam. Pietų Amerikoje maisto gerai, bet yra daugiau nesaugumo. Kalbant apie Afriką, jie atrodo visiškai pražūtinga. Infliacija, taip pat kaip ir maisto trūkumas. Ir kai patenkame į rytus ir visas šias pirmojo pasaulio šalis, atrodo, kad jos per daug nesijaudina dėl maisto. Bet aš turiu joms naujienų. Manau, kad Biblija mums sako, kad šis maisto trūkumas bus tarptautinis. Aš sutinku su jumis. Bet tai taip pat įdomu, kaip jau minėjome, su jungtinėmis valstijomis. Tos kitos šalis, tai beveik taip pat šalis, kuriuose maistas yra labiau kontroliuojamas. Neturi jokių aprūpinimo maistų problemų. Jei pažvelgtumėte į Afriką, jie neturi tokių didžiulių įrenginių, kaip skaitėme ankstesnėme straipsnėje. Todėl niekas neaugina ir negalės tiekti maisto. Dažniausiai jie patys užsiaugina maistą. Taip, jei nepasiruošėte, neturite sėklų, jei nesekate, jei nesate pasiruošę savimi pasirūpinti, Afrikoje gali kilti rimtų problemų. Bet kuriuo atveju, kad ir kaip žiūrėtume, net jei pažiūrėtume į Afriką, pavyzdžiui, anksčiau, jie sakė, kad turėsime daug neramumų, o kas jeigu šiaurėje bus daug karo? Tai būtų įdomu. Čia yra dar vienas straipsnis. Kita maisto perdirbimo įmonė uždaro operacijas, papildydama ilgą uždarimų sąrašą. Džordžo paruoštas maistas paskelbė, kad jos vištienos perdirbimo gamykla mažame Kervilio miestelėje iki vasario pabaigos sužlugs. Paskelbus uždarimą, uždarytų JAV maisto perdirbimo gamyklų skaičius per praėjusius metus padidėjo iki 100. Tuo tarpu Londone, Ontarijo valstijoje, Aspire Food Group neseniai paskelbė, kad jos nauja vabzdžių gamybos įmonė kasmet pagamins 9000 metrinių tonų svirplių, skirtų žmonių ir naminių gyvūnų vartojimui visoje Šiaurės Amerikoje, pasak Kanados gamybininkų. Martina, ar tau patinka svirpliai? Ne, ačiū. Ačiū Dievui, aš nesu svirplių mėgėjas. Verčiau sodinsiu daržovės ir tada valgysiu jas. Martinai, kaip sakėme praeitą kartą, įsitikinkite, kad turi kuokštą žemėje, bulvių, saldžių bulvių, morkų. Turėk tuos kuokštus žemėje. Turėk porą grūdų sandėlyje ir panašiai. Taigi, primename, pasaulio ekonomikos forumo technokratai prieš kelias savaitės ragino žmonės atsisakyti mėsos dėl klimatoj naudingų maisto produktų, tokių kaip jūros kopūstai, dumbliai ir kaktusai. Naujos pasaulio tvarkos dalis yra iš naujo pastatyti pasaulinę ekonomiką ir pakeisti tai, ką žmonės valgo. Esmė ta, kad jie nori atsikratyti privataus ūkininkavimo, atsikratyti jo, turėti pramoninį ūkininkavimą ir tada pereiti prie perdirbto maisto su vabzdžiais ir visokiais dalykais ir alternatyviais mėsos produktais arba genetiškai užaugintais mėsos produktais laboratorinėje lėkštelėje. Ar tai yra natūralu? Ne. Kai jie sako, kad turime turėti alternatyvų mėsos produktams, tada jie kalba apie labai apdorotą maistą, o ne apie natūralų maistą. Taip, jie kalba apie savo gaminamus produktus. Ir žinai, kas juose? Ne. Bet taip pat nežinai, kas mėsoje ir visose kitose dalykuose, kuriuos jie tau gamina. Būtent. Taigi, esmė yra ta, kad turėtume atsisakyti perdirbto maisto. Valgykite paprastai, valgykite natūraliai, valgykite natūralų maistą. Yra perdėtas postumis, kas liečia baltymus. Baltymai yra tai, ko jums reikia. Jums tereikia maždaug 0,8 gramų baltymų vienam kilogramui kūno masės. O tai reiškia, kad vidutiniam žmogui per dieną reikia apie 60-80 gramų baltymų. Organizmas sukurtas angliavandeniams. Žiniasklaida angliavandenius pavertė žmonijos priešų. Net ne žiniasklaida, mokslininkai. Mokslininkai nežino, kam skirtas kūnas. Baltymai yra statybiniai blokai. Jie yra statybiniai blokai. Jie yra mechanizmai, jie yra fermentai, kurie valdo dalykus, jie yra jūsų raumenis. Jie yra visi tie dalykai. Tai yra baltymai. Bet kai esi sutvirtėjęs ir esi suaugęs, tau reikia tik 80 gramų funkcijų išlaikymui iš to, kas suvirškinama ir panašiai. Jei esate kūdikis ar vaikas, kuris greitai auga, vietoj 0,8 gramų jums gali prireikti 0,10 gramų, bet tada jūsų kūno svoris yra mažesnis. Vėlgi, tai labai mažas baltymų kiekis, kurio jums iš tikrųjų reikia. Kuras, kurio varomas kūnas, yra angliavandeniai. Smegenys veikia tik angliavandeniais. Jo pagrindinė infrastruktūra yra pagaminta ne iš baltymų, o iš riebalų. Taigi vėlgi, jūs turite turėti visas šias maistinės medžiagas savo gyvenime. Kodėl angliavandeniai gavo tokią blogą spaudą? dėl tų pramonės šakų, kurios išgrinino tai iki taško, kai jūs turite maisto, kuris sukelia cukraus šuolius kraujyje, dėl to sukelia hipoglikemiją, kaip pasekmė, visokias žarnyno ligas, nes jie pašalina skaidulą. Dviejų rūšių skaidulos, tirpios skaidulos, netirpios skaidulos, absoliučiai būtino žarnyno judrumui ir sveikai veiklai. Yra netirpios skaidulos, absoliučiai būtinos gliukozai reguliuoti, o cukraus reguliavimas tirpios skaidulos. Jums reikia jų abiejų. Todėl jums reikia nerafinuotų natūralių angliavandenių. Tam jis ir buvo sukurtas kaip kūras. Jei paimsite vaisių, aš tau duodu visus vaisius vedančius augalus. Ko yra didžiausia koncentracija vaisiuose – angliavandenių ar baltymų? Angliavandenių. Teisingai, vaisiuose yra tik 2% baltymų, likusieji angliavandeniai. Kaip tai supakuota? Su tirpiu pluoštu. Tirpiu pluoštu. Todėl galite virti uogienės, kurios tampa panašios į želę. Todėl, verdant avižinius patiekalus, jie tampa lipnus, nes turi tirpių skaidulų. Kokia yra tirpaus pluošto funkcija? Gliukozės reguliavimas, cukraus reguliavimas. Jums reikia pilno maisto. Šios pramonės šakos yra visuomenės bėda. Jos sunaikino kartas savo rafinuotų produktų, kurio maitina nuo mažų vaikų per visą gyvenimą iki suaugusio. Štai kodėl mes turime diabetų, todėl turime antrinės ligas, todėl turime visus šios dalykus. Ir tada, kad vainikuotų visą tai, jie išmeta kūdikį su vonios vandeniu. Tai problema, jie išmeta angliavandenius, nes mano, kad tai yra problema. Ne, problema yra iškreipti angliavandeniai, būtent. Martinai, kai kalbėjome apie tai, kas yra viską valdantis magnatai, jie visada atgrėžė jūs iš juos milijardierius arba Rothschildus arba Rockefellerius. Ir jie nesuvokė, kad, pavyzdžiui, Rothschildų vardas yra kažkas, kas nuo senų laikų kilęs iš raudonojo skydo, kuris buvo Romos armijos emblema. Ir iš tikrųjų jie yra Vatikano ženklas. Taigi, Rockefelleriai patenka į tą pačią kategoriją. Rockefellerio fondo ataskaitoje pertvarkyti stalą iš naujo buvo prognozuojama su koronavirusu susijusi maisto krizė likus 2 metams iki jos. Ar pamenate, kai Libane buvo didžiulis grūdų siloso sunaikinimas ir, pavyzdžiui, Kinijoje jie turi tokius didžiulius mega įrenginius, jei jie sulaikytų tą maistą, ištiktų pasaulinio maisto krizė maisto. Taigi, praėjus vos keliems mėnesiams nuo COVID-19 pandemijos ir beveik 2 metams iki pasaulinės sveikatos apsaugos pareigūnų perspėjimo apie maisto trūkumo krizę, Rockefellerio fondas paskelbė ataskaitą, numatydamas krizę ir siūlydamas sprendimus, įskaitant perėjimą prie registravimos internetu, maisto pirkimą internetu. Martinai, kas valdo visus tuos mechanizmus? Jie valdo. Taip, pramonė, industrija. 2020 metų Liepos 28 dienos paskelbtoje ataskaitoje atnaujinkite stalą, atėjo laikas pertvarkyti JAV maisto sistemą. Fondas apipūdino alkio ir mitybos krizę, nepanašę į jokią, kurią ši šalis patyrė per kelias kartas. Autoriai dėl krizės kaltino COVID-19. Ar yra informacijos, kuri teigia, kad COVID-19 buvo manipuliuojama krizė? Taip, jie taip sako. Jei norite ką nors atkurti, ką daryti su senu, turite padaryti jį nereikalingu. Tu jį pašalini. Ar tai vyksta? Mes visada žiūrime į rezultatą ir vėl užduodame klausimą, kas to nori. Kažkas, kas nori kontroliuoti. Tik tie žmonės, kurie turi daug pinigų, jie jau turi pinigų. Turi būti kita darbotvarkė. Ką jie nori kontroliuoti? Jie nori tave kontroliuoti. Kas Biblijoje yra tas, kuris nori tave valdyti? Šetonas. O kas yra jo agentas pagal raštą? Žvėris, popiežystė. O kas šoka ir vykdo jo įsakymus? Antrasis žvėris. Taigi, grįžtame prie Biblijos. Jei nestudijuosite savo Biblijos, manysite, kad šie žmonės yra priešai, arba manysite, kad jie yra didvyriai, kurie išgelbės. Šioje planetoje nėra herojų, kurie jūs išgelbėtų. Taigi, ataskaitoje daroma išvada, kad krizė turės būti sprendžiama nestiprinant aprūpinimo maistu labiausiai pažeidžiamiems asmenims, bet atnaujinant visą maisto sistemą ir susijusią tiekimo grandinę. Kitaip tariant, mums reikės iš naujo atnaujinti stalą. Martinai, Biblija man sako, koks yra mano maistas. Aš nenoriu iš naujo nustatyti dietos. Kartą tai padariau, kai atsisakiau šios pasaulietiškos dietos, kuri naikino mano ir visų kitų žmonių sveikatą. Aš persitvarkiau ir nenoriu iš naujo persitvarkyti į jų dietą. Aš tarakonų nevalgysiu ir bet kokio kito genų modifikuotų. Jokių skerių, nieko. Ir beje, Jonas Krikštytojas valgė skerius, bet ne vabzdžius. Todėl Rokfelerio fondas paragino iš naujo nustatyti šią maisto sistemą praėjus mažiau nei 2 mėnesiams po to, kai 2020 metų birželio 3 dieną pasaulio ekonomikos forumas atskleidė savo viziją dėl didžiojo atstatymo. Argi tai neįdomu? Jie visi susijungia, visi groja tą pačią melodiją. Gerai, Martinai, pažiūrėkime, ką Sky News turi pasakyti apie dabartinės aplinkybės. Šiuo metu 2 labai skirtingose pasaulio vietose kalbama apie tai, kas atsitinka, kai kairieji ir klimato kultas pradeda įgyvendinti savo planus, kad išgelbėtų planetą. Matote, ne viena iš šių net zero klimato schemų neveikia, nesuardydami ar net nesunaikindami mažų žmonių, mažų įmonių, šeimos įmonių, namų ir tėčių įmonių, įprasto šeimos gyvenimo. Olandijoje šiuo metu vyksta didžiulės demonstracijos. Jų nematysite per žinias, nes Niderlandų valdžia tiesioginė prasme uždaro mažus ūkius, siekdama iki 30 metų sumažinti azoto, oksido ir amoniako išmetimą. Tūkstančiai traktorių vairuojančių olandų protestuotojų šią savaitę išėjo tęsti demonstraciją prieš radikalų vyriausybės planą sumažinti azoto emisiją nuo 30% iki 70%, kaip dalį savo žaliosios darbotvarkės. Visiškai savavališka biurokratinė beprotybė, bet taip nutinka, kai įteisini klimato tikslus. Maži žmonės, ūkininkai, smulkus verslai yra sugniuždyti po biurokratų ratais, kurie tiki, kad jie gelbsti planetą. Smulkieji ūkininkai dabar beviltiškai kovoja Olandijoje, taip pat kaip ir Šri Lankoje, dėl skirtingos vyriausybės vykdomos beprotiškos žaliosios politikos. Jie verčia visus ūkius paversti ekologiškais, o tai panašu veda į badą, skurdą ir neviltį. Ir štai policija ir armija tiesioginė prasme kasdieną neleidžia šrilankiečiams gauti benzino. Bijau, kad tai tik žvilgsnis į distopinį pasaulį. Jei vykdysime kvailystę, biurokratiškai įsipareigodami sumažinti energijos tiekimą, kad išlaikytume mūsų maisto atsargas, sveikatą ir pastogę. Žinome, kaip Australijos darbo vyriausybės elgesi, kai nori vykdyti savo taisyklės ir apribojimus. Tačiau kai kurie visuomenės nariai turi kitokią nuomenę. Jie šaudo. jie šaudo. Olandija, Šri Lanka, Australija. Sunku matyti skirtumą. Taigi, Martinai, naujienų kanalas apgailė stauja dėl situacijos. Ar jie turi sprendimą? Nėra sprendimo. Jie taip išgauna tokį scenarijų, kuriam turite pasipriešinti. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia daugiau pilietinių neramumų ir daugiau chaoso. Visi šie dalykai veikia kartu. Dar kartą atsitraukime ir pakartokime. Dabar nelaikas įsitraukti į šį mūšį, nes tada tu kovoji ne tą mūšį. Visa tai veda link kažko. Tik dar kartą labai aiškiai pasakykime. Biblija mums sako, kur mes einame. Ateis toks bėdų metas, kokiu niekada nebuvo. Kai matai, kad tai vyksta, ar lipi ant barikados, kad pabandytum sustabdyti chaosą, laiką, kokio niekada nebuvo? Ne, kokia prasmė, tai išpranašauta. O jūs švaistote duoną ir švaistote savo laiką. Gal dabar laikas ištirti save, savistabos metas. Štai kur viskas grįžta, pasiruošk. Ką tu pasiimsi į dangų? Ar pasiimsite savo maisto atsargas į dangų? Ar savo namus paimsite į dangų? Ar pinigus banke pasiimsite į dangų? Ar pasiimsit ką nors iš šių dalykų? Ne. O ką tu pasiimsi į dangų? Tik savo charakterį. Martinai, laikas savistabai. Ir laikas daryti tai, ką pasakė Dievas. Taigi, jei Dievas pasakys, žinai, aš galiu tavęs pasigailėti, bandyk išsikelti iš miestų, kai kas paruoš kelią. Kalbėjome apie tai daugiau nei bet kada anksčiau, bet tik norėdami parodyti, kaip tai rimta. Ir tada yra žmonių, Martinai, bažnyčioje net, kurie sako, kad nieko nevyksta. Kas jiems negerai? Ar jie tikriausiai, gal jie neprieštaraus, jei viskas bus kontroliuojama, jiems tikriausiai tai patiktų. Štai dar vienas įdomus straipsnis, nes tai dar kartą pasiunčia kamuolį suktis. Šiandieną viskas taip kompiuterizuota, kad pavyzdžiui, kai tik būsite nulaužtas hakeriu, visa pramonė gali žlugti. Ir atsiminkite, mes turėjome Klauso Švabo vaizdo įrašą, kuriame jis pasakė, kad tai vyks kibernetinės atakos. Jei jie prognozuoja kibernetinės atakas, ar jie planavo kibernetinės atakas? Kas man yra įdomu, kaip matote, ir dabar straipsnėje, nes iš karto po to, kai jis tai paminėjo, įvyko šie išpoliai. Gerai. Taigi, vėl jūs turite nematomą priešą, turite įsilaužėlį, kuris greuna ištisą maisto pramonę. Martinai, man įdomu, ar savo galiniame sode turite savo nedidelį sodą, sodinate mikrožalumynus ir auginate savo daržoves? Jei kas nors nulaužtų jūsų telefoną, ar jūsų sodas suyra? Ne, tiesiog įdomiai pasakyti. Todėl FBI įspėja maisto ir žemės ūkį, kad jie pasirengtų sezoninėms išpirkos programinės įrangos atakoms. Štai kur jūs nulaužė ir jūs negalite grįžti į gamybą. Nebent sumokėsite išpirką, tiesa. Federalinis tyrimų biuras paskelbė privačios pramonės pranešimą, įspėjantį žemės ūkio kooperatyvus, taip pat žinomus kaip ūkininkų kooperatyvai, apie grėsinti laikus surengtų išpirkos programų atakų pavojų. Agentūra perspėja, kad kritiniais sodinimo ir derliaus nuėmimo sezonais atakos gali baigtis nuo savybės teisę priklausančios informacijos vagystė ir veiklos sutrikimu, dėl kurios gali atsirasti finansinių nuostolių ir netgi pritrūkti maisto. Jie taip pat padarė su naftos atsargomis ir energija, tiesa. Todėl jie daro visus šios dalykus, todėl yra daug šių išpirkos reikalaujančių programų variantų. Kas yra priešas? Tai yra asmo, kurio niekas nerado, jie paprastai taikosi į Rusiją, Kiniją ar Šiaurės Korėją, kuri priverčia pasaulį klauptis ant kelių. Dar kartą norime pakartoti, neieškokite priešo netinkamoje vietoje. Žmonės turi būti atsargus, nes jei sutelkėte dėmesį į vieną vietą, galite būti lengvai nustumti į šalį, teisingai. Čia yra Reuters straipsnis dėl karščio, drėgmės, miršta mažiausiai 2000 Kanzaso galvijų. Tai buvo įdomi istorija, Martinai, nes jis nužudė galvijus, bet nieko daugiau. Ir vėl grįžtame, dabar klimato kaita taip pat yra visame scenarijoje. Taigi mes esame susiję su klimato kaita. Tai buvo dėl visuotinio atšilimo ir baisaus karščio. Visi galvijai iškrito, bet arkliai ir ožkos ne, nei avis, nei katės, nei šunis, nei žmonės to nemirė. Tik galvijai. Taigi buvo daug laisimų. Mirtis sukelia skausmą JAV galvijų pramoniai, nes gamintojai sumažino bandas dėl sausros ir susidorojo su pašarų sąnaudomis. Mums nereikia viso to skaityti, tai tik parodo, kad pavartosiu šį žodį, yra visiškas maisto tiekimo puolimas. Ir tikriausiai grįž prie to, ką perskaitėme pirmame straipsnyje, dėl maisto kontrolės. Taigi, įtraukime jungtinės tautas. Tai kitas žingsnis, tiesa. Mes jau atidavėme savo galias, kurias turi vyriausybės. Pasaulio sveikatos organizacijai, pasaulio sveikatos klausimais, kodėlgi neatsisakius ir maisto klausimų. Generalinis sekretorius perspėja apie precedento neturinčią pasaulinę bado krizę, kai 276 milijonai žmonių susiduria su maisto stygimi, todėl reikia susigražinti eksportą ir palengvinti skolas. Mes galėtume perskaityti šį straipsnį ir aptarti, apie ką jie kalba. Jie kalba apie trašų problemas, trašų kainas, kurios išaugo, paveikdamos milijardų žmonių Azijoje ir Afrikoje. Todėl mums reikia naujos viso pasaulio ekonomikos. Viskas grįžta į tai visą laiką. Ir tai yra liūdna reikalų padėtis, nes tai taps tiesa. Milijonai žmonių badaus. Ar jie groja toje pačioje grupėje, kaip pasaulio ekonomikos forumas? Taip. Ar jie dainuoja tą pačią melodiją? Ištisai. Taigi, iš esmės, dabar matome, kad pasaulis artėja prie krizės. Apibendrinant, jie buvo nukreipti į tam tikras atsakingas grupės. O kai kurie iš jų bando išgelbėti pasaulį, kaip didieji pasaulio magnatai. Kai kurie iš jų laikomi priešais, o tada yra neaiškių priešų, tokių kaip įsilaužėliai, ir tas ir anas, nesvarbu. Esmė yra tokia, visa tai sugrius. Eikime prie reikalo esmės. Prisimeni Tony Palmerio situaciją. Kai Tony Palmeris, kuris dabar yra miręs, pareiškė, kad protestantizmas baigėsi. Protestas baigėsi. Jis iš tikrųjų kalbėjo Keneto Copeland bažnyčioje, teisingai. Ir jie turėjo šį interviu su popiežiumi, kuris taip džiaugiasi, kad reformacija baigėsi. Bet ji tęsiasi daug toliau. Tai apėmė visą pasaulinę bendruomenę. Ir po šio laiko, žinoma, jis išnešė šios dokumentus apie brolybę. Taigi jis turėjo brolijos idėją ir nujausdamas krizę, turime susitikti su savo broliu Egipte ir duoti jam duonos. Pasiklausom. Nostalgiškas ilgėjimas, nes atsitinka, kaip ir mūsų priemiesčiuose. Priemiesčiuose yra šeimų, kurios vienas kito nemyli. Šeimos, kurios susibūrė ir šeimos, kurios atsiskiria. Mes tarsi, leiskite man pasakyti, išsiskyrė. Išsiskyrė, nes tai nuodėmė, kuri mus išskyrė. Visos mūsų nuodėmės. Nesusipratimas per visą istoriją. Tai buvo ilgas nuodėmių kelias, kuriuo mes visi dalyjomės. Kas kaltas? Mes visi dalyjomės kaltę. Mes visi nusidėjome. Yra tik vienas nekaltas – Viešpats. Man nostalgija, trokštų, kad šis išsiskyrimas baigtųsi. ir suteiktų mums bendrystę. Man nostalgija trokšto to apsikabinimo. Šventasis raštas kalba apie tai, kaip Juozapo broliai pradėjo badauti. Iš bado jie ėjo į Egiptą pirkti, kad galėtų valgyti. Jie ėjo pirkti. Jie turėjo pinigų, bet jie negalėjo valgyti pinigų. Bet ten jie rado kažką daugiau nei maistą. Jie rado savo brolį. Visi mes turime valiutą, mūsų istorijos valiutą. Turime daug kultūrinių ir religinių turtų. Ir mes turime įvairias tradicijas. Bet mes turime susitikti vienas su kitu kaip broliai. Turime verkti kartu, kaip darė Juozapas. Šios ašaros mus sujungs. Meilės ašaros. Martinai, tai skamba kaip labai emocinga kalba. Ir yra keletas dalykų, kurie labai neramina. Nes vienybė, apie kurią jis čia kalba, nėra vienybė tiesoje. Tai atskyrė žmonės, susirenkančius kompromiso pagrindu. Jis sakė, kad išsiskyrimas buvo nuodėmė. Kai kalbama apie tiesą, atsiskyrimas kartais tampa būtinas. Netgi karas tampa būtinas. Nes tiesa negali būti pažeista. 500 metų jie kariavo prieš protestantizmą. Jie paskelbė protestantizmą pasibaigusiu. Ir jie turi sukurti krizę, kuri suvienys žmoniją. Būtent tai ir yra. Ir jis naudojasi duonos krizę, kad suburtų žmoniją. Kad mes visi susitiktume kaip broliai ir seserys. Brolyje. Yra tik viena problema. Tai brolyje už Biblijos direktyvos ribų. Taip, nes Biblijos centras turi būti atidėtas. Atskirimą jis pavadino nuodėme. Bet Biblija nurodo, kad jo sistema yra nuodėmės žmogus. Taigi dabar turime pasirinkimą. Ir aš tikiu, kad ateinančios ar būsimos krizės padarys būtent tai, ką pasakė popiežius. Ir kiekvienas, kuris nenori būti tos sistemos dalimi, nenori būti tos brolijos dalimi, bus taikinys. Ar viskas jau sutvarkyta? Kad nepavyks nei pirkti, nei parduoti? Ar viskas yra savo vietoje, kad iš žmogaus būtų atimtos teisės ir atstumtas? Ar viskas vietoje? Ar pasaulyje yra pakankamai pykčio, kad jie galėtų būti klasifikuojami kaip atstumtieji, kurie turi būti sunaikinti nuo žemės paviršiaus? Mes einame į tą susidūrimą. Pasimelskime. Dangiškasis tėve, kokiu laiku mes gyvename ir koks gudrus žaidimas ten žaidžiamas. Deja, šis gudrus žaidimas kenkia žmonių gyvybėms ir sukels didelių žmonių kančių. Ir meldžiuosi, kad tai nukreiptų mūsų protus ir mintis į šventą į raštą, kad galėtume priimti teisingus sprendimus ir būti tinkamoje stovykloje, kai mus ištiks paskutinė krizė. Padėk mums pasiekti šį tikslą. Jėzaus vardu. Amen.